isinya Jun ini kan, bukan? Ganti ya?
Oh, Hedy, show.
Selamat sore. Ini ada yang tanya, Steph, tadi katanya apa kata barunya?
Tadi kata barunya adalah tututi.
Tututi. Tututi ini bukan lain kan dengan tutupin. Dan ini kedengarannya tutupi dari sini. Enggak sama. Oke. Okay. Tututi ini bahasa Jawa dikejar gitu maksudnya. Ya. Diikutin sepertinya. Lebih apa mungkin menjurus ke sana. Ditututi ini diikutin aja gitu. Terus dari Bututi kan tadi. Iya. Ini sebab kalau ada kata tututi segala macam ini buntutnya panjang. Loh, kok cuma begitu? Lalu kenapa? Enggak, tapi yang ditayangkan tadi ya, apa salah satu yang mungkin di benak kalian, yang saya maksud beda antara kontrol dan in charge. Ini mungkin ada gunanya kita bisa apa mengerti sedikit. Maksudnya ini begini, ya dekat. Kontrol itu menginginkan segala sesuatunya itu terjadi sesuai dengan kemauan kita. We control it. Gitu. Apa self control. Nah, yang kita sebut in charge, ini kamu yang punya apa tugas, kamu yang menguasai, tapi sebetulnya you let it happen gitu. Jadi misalnya ya, in charge ini seperti penggembala. Penggembala di ladang luas dengan banyak binatang, apa misalnya kambing-kambingnya gitu, ada domba-dombanya gitu. Itu mereka enggak kontrol tapi in charge. Diawasi dari jauh. Pokoknya asal mau makan silakan, mau jalan ke sana, mau bermain dengan satu dengan yang lain kejar-kejaran masih oke gitu. Tapi kamu in charge gitu. Kamu tahu seberapa banyak, seberapa jauh ini apa kambing-kambing ini boleh bebas gitu. Tapi di mana satu lari, nah kamu in charge, kamu mungkin tututi ini istilahnya apa dikejar. Nah kalau kontrol ini selalu ingin menjadikan segala sesuatu ini menjadi apa sesuai dengan keinginanmu. Nah kontrol ini kadang-kadang agak nyelundup ke dalam pemikiran kita. Dan ciri-ciri kalau ada kontrol begitu, itu kalau tidak kesampaian kontrolnya, kita kecewa, kita marah, kita reaksinya ini malah apa kadang-kadang negatif. Misalnya ya, kita ini kadang-kadang tidak begitu tahu kalau sebetulnya kita sudah mulai dalam control mode. Mode-nya ini sudah mulai controlling. Mulainya kelihatannya misalnya ya, seperti compassion. Misalnya kamu mulai dengan welas asih. Kamu lihat ada orang sakit gitu. Kamu mengunjungi orang sakit, teman kamu gitu. Sebetulnya the real compassion itu kadang-kadang malah di beberapa sesuatu kondisi ini nanti kita akan bicarakan lebih detail selesai. Tapi welas asih yang benar-benar mempunyai landasan yang valid itu kadang-kadang malah tidak usah harus berbuat apa-apa malah, tapi hadir. Sebab welas asih ini dasarnya keberanian untuk hadir di mana ada penderitaan. Kamu berani hadir di mana ada suffering, ada penderitaan. Nah, makanya compassion ini butuh keberanian sebetulnya. Makanya welas asih ini bukan emosi. Welas asih ini kamu berani hadir. Jadi misalnya ya, kalau ada teman kamu menderita, teman kita menderita begitu, sakit gitu ya. Nah, kita hadir, kita apa? Jenguk ke sana, biasanya kan perlunya cuma setor muka aja gitu. Bawa jeruk dan yang payah biasanya selalu pertanyaannya semua orang sama. Ada apa sih kamu? Misalnya kebetulan orang itu apa nelen apa durian bijinya ketelat gitu misalnya. Lalu apa kok sakit kan ya apa di sini. Nah, ini hari Sabtu malam tidak ada dokter masuk unit gawat darurat. Enggak bisa napas, sakit gini. Nah, kamu kebetulan jenguk apa sana. Selalu tanyanya ini, nah sebelum kamu kan ada 20-30 teman juga yang juga, karena semua dapat BBM kan, tahu ini orang ini ya, kelihatannya apa gawat karena durian gitu. Oh, itu kalau orang datang biasanya kalau kita lihat ada penderitaan ini, karena kita pada dasarnya tidak senang lihat penderitaan karena it's not nice. Kita ini ingin take charge. Lalu kamu mengatakan, ini loh saya bawakan obat. Gitu. Misalnya karena tahu bahwa itu ternyata apa makan persoalannya karena nelan biji durian gitu ya misalnya. Lalu kamu bawakan apa setengah liter obat urus-urus. Kamu paksakan orang itu untuk minum. Ini loh banyak diminum. Ini kan welas asih kan, kan tujuannya untuk dia gitu. Tapi minum setengah liter obat urus-urus ini juga itu sendiri juga tantangan. Kan. Apa seperti oli kental begini kan? Apa kan tidak menarik dan orangnya mestinya enggak mau. nggak mau nolak, tapi juga melayani juga. Ya ya nanti saya nanti dah saya om tadi baru makan obat dokter gitu misalnya apa dan sebagainya. Tapi lama-lama kamu jengkel sendiri gitu. Apa kamu paksain untuk minum obat, nggak mau minum obat. Nah, padahal sebetulnya ini saya cuma kasih contoh fiktif, tapi sebetulnya kalian mengalami ini sering dengan orang-orang yang dekat kalian begini, di mana kamu pikirnya kamu menolong, tapi sebetulnya di latar belakangnya kamu itu tidak tahan melihat orang ini sakit karena ini tidak nyaman kalau dilihat untuk kita. Jadi sebetulnya tujuannya itu sebetulnya untuk kita malah, nggak untuk mereka. Ini controlling semacam ini kita nggak merasa itu begini. Makanya sering kita yang disebut bantu orang itu karena daripada repot, daripada lihat kamu saya apa menderita, ini saya bantu tapi kamu nurut. Nah, ini sebetulnya borderline gitu, borderline antara controlling dan compassion. You know. Makanya compassion itu butuh hadir di sana. Kamu harus berani kalau ada orang cerita, ya. Makanya kamu lihat dah. Terutama kalau urusan dengan orang tua kita yang kebetulan sudah sepuh. Kita ini di dalam hati kadang-kadang jelas mungkin bakti ke orang tua, iya. Kasih sayang ke orang tua, iya. Tapi juga ada di keselundupan keingin controlling, misalnya orang tua ini nggak nurut gitu misalnya, suruh minum obat lupa, atau jalan, apalagi kalau misalnya kita dengar orang tua dikabari dia jatuh, misalnya jatuh terpleset. Nah kadang-kadang lucu, yang namanya apa concern, sense of concern apa ya? Khawatir mengenai orang tua, ya, khawatir mengenai orang tuanya kan. Begitu nilikin ke apa? Ini mama begitu ya. Kalimat pertama yang diucapkan, tadi kok bisa terpleset itu gimana, Cak? Loh, tadi kepleset ke sana. Loh, kok enggak dilihat di situ kan ada tangga. Nah, ini lucu sekali. Saya ini dengar ini kejadian benar. Orang nili orang tua, ya sebetulnya kan lah kalau bisa kelihatan tangannya kan ya di masa ya sengaja. Yang hati-hati, loh, ya hati-hati. Tapi hati-hati pun masih jatuh. Lah ini kita ini gampang sekali menegur orang tua semacam itu. Ini karena we want to control. Jadi kontrol ini nyelundupnya pelan-pelan. Teman juga begitu, apapun juga begitu. Misalnya kita kerjasama dengan teman, gitu. Apa ada satu sesuatu yang harus dikerjakan, gitu. Tapi teman ini, yang satu teman ini kan kapasitasnya macam-macam ya. Nah, mungkin dari satu regu ini ada yang bisa lebih cepat, ada yang bisa lebih teliti, ada yang lebih berseni, ada yang lebih apa? Misalnya mau bikin poster. Ya, ini kan macam-macam kapasitasnya. Nah, kadang-kadang kita misalnya kebetulan saya jadi pemimpinnya nih. Saya mestinya punya pandangan nih. Semuanya harusnya begini-begini, yang seni begini, yang ini cepatnya begini. Tapi kalau mereka ternyata tidak mengerjakannya seperti itu, pertama yang saya kerjakan itu saya selalu dalam hati mulai mengkritik. Kok ngerjainnya begini-begini? Nah, ini padahal juga kita harus hati-hati, sebab jangan sampai apa keinginan untuk mengontrol situasi ini mengambil alih, lalu kemudian ini menjadi yo-yo gitulah. Nah ini membuka hati kita untuk kecewa terlalu sering. Justru kalau kamu ingin control the situation, not good. Tapi kalau you want to be in charge, itu is different. Itu isinya akan misalnya kamu mengunjungi mama jatuh begitu kamu jatuh, udah nggak apa-apa mah, ini memang di sini ini memang kelihatannya memang bahaya ini. Apa sandalnya mau ganti mah? Apa nanti supaya yang lebih ringan atau ibu? Apa kadang-kadang apa mau coba pakai tongkat? Gitu. Sama atau lain approachnya begini? Lain sekali kan ya. Kalau kamu approach di mana mulai dari sana ya, pemikiran dari sana ya, nggak ingin kontrolnya dari sini. Ini tindakan kita, pelakuan kita ini lain sekali. Bisa clear? Ya, saya cuma ingin jelaskan, tapi itu apa pertanyaan yang baik sebenarnya, urusan kontrol. Dan makanya di Buddha Dhamma ini dikatakan tidak mungkin kita bisa kontrol karena semuanya ini paticcasamuppada, artinya kondisi-kondisi semuanya ini ada semua, ini ada, itu ada, ini enggak ada, ini enggak ada. Enggak bisa seperti Newton mengatakan ada formulanya, kalau ini sama dengan ini sama dengan ini, sebab selalu ada tambahannya. Tambahnya ini kondisi-kondisi yang kita enggak ngerti, yang kita enggak tahu dari seperti itu. Right? Okay. Thank you. Yo.
Sore Om, sore teman-teman.
Sore Eti.
Barusan tadi salam tiga jari, sekarang salam dua jari Om. Ini tadi kita adalah tentang topik judulnya Om membentang tiga.
Busur baja.
Tadi teman-teman ada yang tanya apakah membentang atau membentang.
Apa istilahnya merentang?
Membentang.
Yang benar membentang.
Membentang
itu kalau kamu begini membentang ini memang apa? Menarik busur di Israel. Ini sudah dicek dari Kamus Bahasa Indonesia. Iya, tunggu tanggal mainnya. Ya, itu.
Sebenarnya masih Om ada seperti samping yang belum dikasih tahu semuanya.
Ini kan hari pertama lagi, hari benar hari pertama. Iya, iya.
Yang kedua adalah tentang tahlil sanggo untuk gimana itu dalam arti kita tetap berusaha terus. Tadi ada contoh seperti misalnya kalau memang kepengen beli sajak tangan ternyata belum ada duit, itu kalau dada kita juga mungkin udah nggak kepikiran terpingin dulu gitu ya. Teman-teman juga ada bilang keinginan itu nanti bisa digantikan keinginan lain gitu. Mungkin kita nggak perlu terlalu obses kalau seperti itu.
Arti kata patinisaga sendiri itu sebetulnya tidak seperti itu. Artinya patinisaga ini mendisiplinkan diri dengan panya sebetulnya, dengan prajna. Tahu bahwa sebetulnya ini hanya keinginan untuk memiliki. Hampir sama, tepat kamu tahu bahwa ini hanya keinginan memiliki. Jadi patinisaga ini hilangnya atau berhentinya cara berpikir di mana selalu dijajah oleh keinginan untuk gitu apa for that. Nah, ini dikatakan biasanya misalnya satu persatu gitu. Misalnya dulu kamu ingin apa ya? Ingin kekuasaan atau terus ingin tenar, ingin apa? Lama-lama kamu bisa tahu bahwa sebetulnya cara pandang di mana selalu driven oleh keinginan ini itu bukan apa mulai kamu tinggalkan cara pandang semacam ini. Jadi kamu tidak lagi hidup ini di apa driven gitu loh, driven by your desire lagi. Nah apa terutama mengenai kepemilikan itu apa ingin milikin ini, ingin milikin itu gitu. Ini sebetulnya ada hubungannya dengan mencoba mengidentifikasikan saya ini siapa. Saya ini siapa? Jadi menurut saya ini lengkapnya juga harus pakai jam tangan ini, harus pakai ini begini. Jadi sebetulnya ini on the deeper level, ya, di level yang lebih dalam, itu sebetulnya urusannya justru urusan ingin memproyeksikan saya ini kepribadian seperti apa. Hampir sama, Pak. Ya. Ya.
Oh, jadi maksudnya itu bukan karena kita udah mampu menjawab itu, lalu kemudian kita waktu berakhir.
Bukan.
Tapi di saat, maksudnya kita masih pengen jawab itu, tapi ada...
Very, very good point. Saya tahu maksudmu. Ini bagus. Apa kamu ini apa bagus Erin? Jadi ini begini, nyatanya ya, kalau kamu sudah punya duit banyak, ternyata kamu tidak kepingin beli jam lagi kan? Ya, ternyata kan begini. Perasaan tidak ingin beli jam itu seharusnya sebelum kamu punya duit banyak pun harusnya sudah nggak ada. Begitu loh. It's very hard, right? Very hard. Karena apa? Karena kita ini dibiasakan dari kecil selalu dipancangkan tujuan, goal. Kita dididik oleh orang tua, bukannya orang tua ini didik keliru, enggak. Karena mereka juga dididik begitu. Kamu itu kalau nanti besar, kamu sekolah harus yang pintar, harus yang ini. Is that right, Gabby? Is that right? Nah, kalau perlu apa? Lah. Sebab kalau enggak begitu, yang bimbel-bimbel itu enggak laku. You know? So what you doing? Ini, jadi kita dibiasakan, kita harus goal-oriented, gitu. Kita harus sampai sana. Jadi bukan sesuatu yang keliru. Nah, goal ini asal maksudnya sasaran, itu is perfect. Memang harus punya kan ya. Kalau cuma enggak punya ini kan malah repot. Dan kita juga harus plan, harus punya. Tapi kita tidak harus mendapatkan itu. Dulu orang tua saya itu dari kecil saya sudah diberitahu mereka kepinginnya saya jadi dokter. Kebetulan saya lulus SMA, angkanya sebetulnya juga cukup dan orang tua saya itu kalau ngomong ya memaksakan juga enggak, tapi ya memaksakan sebetulnya. Apa sampai saya akhirnya begini, okay. Saya tes di kedokteran, tapi kalau diterima saya enggak mau masuk. Tapi karena waktu itu pemikirannya agak selfish juga. Saya pikir jadi dokter itu kok anjir, kerjaannya mulia sebetulnya, bisa nolong orang banyak, tapi mosok sehari-harian kelihatan orang menderita terus gitu. Padahal kalau arsitek itu bikin rumah, bikin apa kan senang-senang ini. Nah, kalau dokter itu begini, makanya saya waktu itu agak enggak tertarik saya urusan begitu. Nah, ini saya kira banyak loh orang-orang yang akhirnya memilih jalur pendidikan atau kehidupannya hanya karena dari kecil sudah didengung-dengungkan harus seperti itu. Nah kalau enggak seperti itu malah dianggap gagal. Ini misalnya ya, Herni itu ya. Herni ini sekolah pandai dari Jambi akhirnya jadi insinyur deh di sini. Tapi karena situasi keluarga, dia harus kembali ke Jambi dan meneruskan apotek orang tuanya. Toko obat. Nah, jadi tabib dia. Jangan bilang ke saya ini. Jangan bilang. Ini, nah, Ermi ini cerita, banyak lo orang yang katakan, lo kamu sudah jadi insinyur kok cuma ngurus toko obat, gitu. Jadi, nothing wrong with that, I say, absolutely nothing wrong. Saya bilang, sama sekali enggak ada persoalan. Why not? Kalau memang itu yang dibutuhkan, why not? Kalau memang itu yang kamu bisa tahu bahwa di kancah ini kamu benar-benar bisa berguna dan memang dibutuhkan, sama sekali enggak apa-apa. Nah, ini tadi ini apa Irina, kalau kamu sudah apa pengin sesuatu ya, fix sesuatu, itu ternyata alasannya banyak. Makanya Buddha usul, apapun yang kamu kerjakan, ukurannya kalau bisa ukuran berguna buat yang banyak atau orang banyak atau tidak. Paling tidak ini merugikan atau tidak, apapun yang kamu putuskan. Makanya untuk mengurangi harus seperti ini, ya harus punya jam seperti itu nggak apa-apa. Tapi mengenai punya sasaran, jam itu kok indah, ya kamu suruh pilih nanti jam tangan pada waktu kamu sudah beli, tentunya kalau kamu milih yang kamu sukai itu normal sekali, nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Do you get it? Ya itu semacam itu. Nah apa yang dikatakan Buddha di sini, makanya Buddha ngomong kan, ini nggak mudah. Ini enggak ada yang mudah nih, kata-kata ini. Karena kita sudah terlalu biasa berpikir yang hampir berlawanan. Makanya satu kata lagi di situ yang waktu itu tidak saya sebutkan di Arya Pariyasana Sutta ini, yang namanya Patisotagami. Ini di halaman 89 ini. Nah, Patisotagami ini artinya melawan arus. Atau biasanya disebut tidak lazim, cara pemikiran semacam ini tidak biasa. Biasanya ini berlawanan arus, Patisotagami. Makanya, nah, maksudnya apa melawan arus ini juga. Misalnya ya, kalau di lautan ini ada angin, ya angin meniup ke arah barat gitu. Itu teorinya berarti semua perahu layar semua ke arah barat semua kan. Tapi kan tidak begitu kan. Meskipun ada angin meniup ke arah barat, ada perahu yang bisa ke arah timur kan. Justru karena mengambil posisi tiupan angin ini, mereka tacking begini bisa mengarah ke timur. Nah, ini loh yang Lord Buddha ceritakan. Jadi hidup kita ini jangan cuman ngikutin ingin ini, keinginan apa, kondisi dan apa kebiasaan masyarakat semua. Dipikir kalau perlu enggak usah ngikuti semacam itu gitu. Kalau perlu definisinya lain. Hidup ini lalu untuk apa? Untuk apa? Ada gunanya untuk yang lain. Makanya taking lawan arus. Ya kan? Sebab kalau kamu pikir ikan yang selalu ngikutin arus itu hanya ikan mati. Kalau ikannya enggak mati, mestinya kok juga kadang-kadang juga berenang melawan arus. Jadi ikan yang ngikutin arus terus ini mestinya kan dead fish gitu. So, jangan takut gitu. Kalau kamu biasanya begini, loh kok enggak langsung dipikir dulu gitu. Dipikir, dianalisa. Biasanya kalau ukurannya, ini ada gunanya enggak untuk sesama, untuk orang banyak. Kalau memangnya ada, ya. Jadi kadang-kadang malah apa enggak lazim caranya misalnya ya, practice random act of kindness. Artinya I like that very much. Apa jadi terjemahnya bagaimana itu apa? Kamu menjalankan kualasasi acak gitu apa? Yang saya cerita ini waktu kesini hampir sampai kita isi bensin di pom bensin di dekat sini Warsaw. Hampir selesai saya bilang so orangnya kasih 5.000 so. Nah ini dikasih 5.000. Wah, kamu harusnya lihat. Harusnya saya ambil foto. Apa senyum, ke teman-temannya. Padahal cuma 5.000. You make so happy. You know. You make people so happy. And padahal enggak ada sebabnya, enggak ada, just make people happy. Nah, ini melawan arus pikiran macam gini. Tapi juga menurut saya tidak bodoh. Karena kalau 5.000 itu untuk kita mungkin artinya sekian ya, untuk mereka itu ternyata bisa membawa kebahagiaan yang berlipat-lipat. Jadi sebetulnya malah agak pandai di sini. Nah, anak-anak kalau mulai dididik dari kecil semacam itu, selalu mempedulikan yang lain, selalu kepekaan dengan yang lain. Ini waktu itu saya kira saya jauh lebih happy loh lihat orang itu senyum daripada mereka. Mereka mungkin hanya beberapa menit sesudah itu masuk di saku juga hanya 5.000, tapi senangnya ini luar biasa. Makanya mulainya dari hal kecil-kecil semacam itu. Lama-lama lalu kamu tidak lagi menggantungkan hidup ini hanya ingin mendapatkan benda itu atau ingin menyapai ini. Lalu kamu bisa pati misalkan tadi. Lawannya gitu. Is that right? It's good. Ya, silakan.
Kemudian yang berikutnya mengenai konsep-konsep di mana kalau ada kesulitan, kita itu udah untuk apapun yang kita hadapi, kalau memang apa, nanti reaksinya udah langsung marah-marah gitu. Jadi kita ada keterbatasan untuk bagaimana menggantikan reaksi dengan cara merespon. Nah, selanjutnya mungkin tubuh bisa bantu untuk kesehatan tadi.
Ini kebetulan saja rupa-rupanya itu nanti di 37 praktisi bodhisattva ini kasus ini timbul persis yang dikatakan semacam itu. Nah, cuman ini persoalannya kan begini, Bis. Kalau kita lagi senang, lagi duduk di sini ngomongin mengenai kemarahan ini kan nyaman. Dan kita punya ada waktu ini bisa milih ini. Tapi kira-kira kalau kita menghadapi sesuatu hal yang tidak enak, ini kan langsung gini. Reaksi ini kan luar biasa langsung gini. Jadi itu nanti juga ada beberapa teknik yang Tokmi Sampo ini menjelaskan gitu. Nah, ini menjelaskan, ini juga lawan arus ini, gaya beliau ini. Kalau kesempatan nanti kalian berkesempatan baca di sini yang 37 ini, pendengarannya sangat melawan arus, enggak suka, tapi menarik juga. So, thank you. Yeah, it's very good. Okay. Salam tiga jari ini.
Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sangkaya.
Saya senang itu.
Terima kasih atas kesempatannya pada kesempatan ini. Tadi kami dari kelompok 10 mendiskusikan mungkin tidak jauh beda dengan kelompok sebelumnya, lebih fokus kepada kegiatan pada pagi hari tadi itu tentang meditasi. Bagaimana dari diskusi tadi lebih didiskusikan kepada praktek dalam kehidupan sehari-hari, apa yang telah dijalankan pada saat bermeditasi tadi. Seperti apa sih contoh prakteknya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tadi ada satu contoh dari hasil diskusi tadi, di
Jadi gini ya, Sononi, urusan lampu mati, ya, lalu maksudnya ini mungkin tidak usah harus membuat itu menjadi nyaman, ya, misalnya, mungkin ya tetap nggak nyaman karena semua berseliweran, tapi paling tidak kalau kita tidak jengkel keluarnya, itu berkesempatan merespon, artinya kita tahu ini. Saya akan ke kiri dulu sebentar, atau ke kanan sebentar, atau belok ke sini, atau terus ke sini. Itu pikiran kita pasti akan lebih tajam. Kita pasti akan lebih tahu caranya to negotiate waktu itu di sana. Ini bagaimana gitu. Nah, kalau kita jengkel, ya begitu lihat lampunya mati, lihat ada mobil sebelah kiri, nol terus kamu potong ini, nggak sampai kan? Dan nggak cuma nggak sampai juga ceritanya. Jadi ternyata timbulnya kemarahan, timbulnya kejengkelan ini karena kita ingin kontrol, bahwa sebetulnya tidak harus seperti itu begini, itu justru mempersempit opsi-opsi untuk jalan keluarnya ini. Makanya kadang-kadang orang merasa kepepet, orang merasa stres, orang itu karena di dalam pikiran mereka itu penuh kemarahan, penuh kejengkelan. Dan intinya selalu dari kepingin saya harusnya begini, begini, begini. Yang di luar rasanya begitu, begitu, begitu. Nah, dengan ada begitu, kamu opsi untuk hidup ini malah kecil sekali. Jadi di sini apa pentingnya itu? So that is good. Yang saya maksud tadi mengenai lonceng ini, mengenai yang saya pikirnya begini, kalau ada kesunyian terus ada suara, ya itu apakah kesunyiannya ini hilang, keheningan ini hilang, atau adanya suara lonceng ini hanya bisa ada justru karena ada keheningan? What do you think? Menurut kamu gimana? Nah, tapi itu benar. Tapi kalau kamu teruskan lalu menarik, ternyata kebersihan itu pun ada justru karena ada keheningan. Right? Ya kan? Kalau kamu terusin, gunanya apa sih ngomong begini? Di sini ini nanti gunanya kita harus bisa membiasakan diri di tengah hirup pikuknya hidup ini, di tengah segala keramaian ini, kalau bisa kita harus memang berlatih menemukan keheningan, kejernihan di mana hati ini selalu bersih dari diaduk-aduknya emosi, di berkecamuknya kemarahan. Ini kan cuma kejadian di situ aja kan. Wadahnya ini, sumbernya ini tetap di sana, keheningan, kejernihan. Ini arahnya ke situ, urusan lonceng tadi. Jadi bukan hanya karena ada hirup pikuk, makanya ada bising ini mana nggak kedengaran kan? Tapi adanya kebisingan itu justru bisa ada justru karena ada keheningan. Nah, ya kita cari terus, turun terus sampai kita menemukan keheningannya ini seperti apa. Nah, nantinya, makanya saya bilangkan, nantinya kita lalu bisa membiasakan diri, meskipun di tengah keramaian begitu banyak orang, itu kita masih menemukan tempat di mana kita bisa sangat-sangat nyaman keberadaan kita secara jernih, secara sendiri, yang sifatnya sendiri. Nah, ini nanti apa penting sekali. Hari ini, sore ini, beberapa hal ini mungkin nanti kita akan bisa merangkum mengapa kok nanti apa semua masuk akal, gitu. Ya. Nah, jadi kita biasakan. Sebaliknya, banyak mungkin enggak yang masih muda-muda gini, banyak kita-kita ini yang menyibukkan diri selalu kemana-mana dengan rombongan teman-teman, selalu ikut regu ini, selalu ikut klub ini, selalu ikut pesta di sini, ikut arisan grup ini. Justru karena meskipun mereka selalu ramai, selalu bising, tapi sebetulnya banyak di antara mereka yang kesepian. Karena selalu merasa sendiri. Karena tidak bisa connect dengan satu dengan yang lain. Tapi kita pun sendiri, kita bisa selalu merasa hangat, tidak pernah merasa kesepian, karena pemikiran kita selalu connect with others, dengan yang lain. Ya, ini yang dituju ke sana. Jadi tidak berarti kalau orang sibuk, ya apa arisan di sini, ikut tenis di sana, ikut latihan karaoke di sini, begini. Apa kalau anu harus belanja apa kemana ke Singapura kemana, menyibukkan diri itu bukan berarti mereka tidak selamanya artinya mereka itu menikmati itu semua. Ada kemungkinan ada untuk beberapa orang itu justru pelarian saja karena pada dasarnya di hati ini kesepian. Kamu nggak bisa connect dengan keluarga dengan teman. Tapi sebaliknya, meskipun kamu ini sendiri, tidak perlu dengan rombongan macam-macam, tapi selalu kamu hangat, ketemu orang selalu senyum, selalu hatimu terbuka. You have open heart, you have warm heart. Nah, ini yang harus kita tumbuh kembangkan. Kehangatan hati, membuka hati, dan itu biasanya jalan keluarnya selalu with smile. You always smile, good morning. Smile and good heart. Selalu open mind. Makanya dengan begitu kamu nggak akan pernah merasa kesepian. Right? Okay, good. Right. Yep. Yeah. 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 Bagaimana ya? Sorry, nggak dengar. Tentunya semua pengalaman ini semakin dialami secara utuh semakin baik. Dalam arti kata begini nih, jika kamu hanya mengalami secara utuh saja, ya, makanya misalnya kamu begini open channel begini, kamu mengenai apa semuanya lewat begini, itu hanya tahap satu sebetulnya. Tapi tahap berikutnya dengan kamu mengalami ini semua, itu kamu tahu sendiri bahwa sebetulnya di belakangnya atau di bawahnya ini ada seperti wadahnya di mana ada space where it all happen. Ini yang disebut Dharma Dhatu, right? Karena nggak ada sebutannya, ini bukan urusan teknis. Jadi mengapa kok kita sebut menemukan itu, karena sebetulnya sudah di situ tapi kita nggak lihat aja. Ketenangan, keheningan itu sebetulnya ada. Cuman yang kita urus hiruk pikuknya. Misalnya ya, kamu lihat ke angkasa. Sekarang ini kamu lihat ke angkasa. Ya, kamu lihatnya di angkasa ini penuh awan. Apa? Mendung, abu-abu, ada hujan dan sebagainya. Kamu lihatnya ada begitu. Tapi kalau kamu sudah punya tahu, nyana ini, aware, di atas semua itu, angkasa ini tidak berawan, tidak berangin, tidak hujan. Awan semuanya hanya lewat di situnya aja. Yang namanya angkasa ini mulainya dari mana? Dari sini loh malah. Dari sini semuanya ini kan angkasa. Yang namanya angkasa. Cuman kita tanya, dalam angkasa ini banyak hal yang terjadi. Halilintar, angin, awan, seperti kehidupan kita. Up and down, emosi keluar. Tapi kalau kita bisa nanti menemukan belakangnya ini, menemukan landasannya, menemukan dasarnya. By the way, it's not a thing, bukan sesuatu. Bukan sesuatu. Ini cuman kalau ke situ nanti agak terlalu dalam ya. Tapi mungkin kalau enggak besok lusa kita akan membicarakan mengenai hal ini lagi. Jadi kalau Awalokiteswara gambiram itu gambiram menyelami itu ya. Itu artinya gambiram prajna paramita artinya. Itu beliau itu bisa lihat tapi apa dari segi dasarnya bahwa semuanya ini hanya pengalaman-pengalaman. Di landasannya pengalaman ini ada nyanyanya, ada apa awareness, this awareness. We'll talk about that. We'll talk about that. Jadi kalau keseluruhan percuma kan, kalau kamu hanya tahu keseluruhan bukan percuma, artinya then what? Kamu open channel begitu, kamu semuanya bisa kamu then what? Then kamu conclude bahwa semuanya itu hanya apa? Sesuatu yang bentuknya experience. Pembukaan dari 37 turun tangan Bodhisattva ini malah menarik. Di sana dikatakan tidak ada yang datang maupun yang pergi. There is no coming or going. I will talk about that. Okay. Next. Selamat sore.
Kami dari kelompok ibu dan kelompok paten. Tadi maknanya diskusi, jadi lebih banyak kan harus dilakukan yang dilakukan setiap hari, sehingga dalam keseharian itu tidak langsung berada, sehingga penting sekali untuk dilakukan dalam perintahkan meditasi, kemudian kita tidak langsung di atas kondisi yang ada, kita mencoba berpikir yang tepat. Itu sharing dari Doari. Kemudian kita ada juga membahas tentang meditasi itu sendiri, di mana yang kemarin itu kan ada dua pihak meditasi tadi pagi ya, ada dua latihan meditasi, yaitu latihan pertama itu fokus ke badan, dan yang kedua itu duduk mati. Perbedaannya itu pas waktu pertanyaannya kenapa itu perlu dilakukan gitu, terus ada jawaban kita perlu melihat sensasi ini karena di mana kalau kita lihat sensasi di dalam tubuh itu kita melihat kondisi di saat ini, bukan kondisi dari yang saat lalu sebelumnya atau di masa yang akan datang. Jadi kita bisa berarti untuk fokus melihat kondisi saat ini. Kemudian kalau untuk duduk nanti itu melihat ke arah kita lebih tidak ada beban dan relax gitu. Jadi kita mungkin tidak bebas gitu. Lebih bebas di mana ya, dalam proses itu kita lebih enjoy menikmati proses yang ada.
Kok bisa? Misalnya kamu mengalami sesuatu gitu ya, kecenderunganmu apa? Misalnya tadi apa jengkel, kamu bikin contoh marah gitu ya?
Kecenderungan saya kopi gitu kan. Oh kita misalnya ada sakit, tiba-tiba ada juga terlintas satu pikiran gitu.
Enggak, jadi sebetulnya ya, kalau kita mengalami sesuatu, kecenderungannya kita kan do something, right? Ya, kita selalu to react and do something. Ya, nah, ini kalau do something ini kadang-kadang do somethingnya ini enggak pakai dianalisa, enggak pakai apa, jadi cuma reaksi aja. Latihan tadi itu sebetulnya latihan pertama supaya kita ini tidak membiasakan diri apa-apa langsung gitu. Baik. Udah, do nothing dulu gitu. Nah, ini ternyata enggak mudah kan? Iya, iya. Ternyata enggak mudah. Tapi saya kira banyak gunanya untuk tahu bahwa sebetulnya masih ada option of do nothing. Misalnya kamu lah gitu, maki-maki orang, dimarahin orang gitu. Sebetulnya kamu masih punya option. Sakit tetap sakit, tapi pertamanya paling tidak do nothing gitu. Kamu enggak langsung protes kalau masuk saya begitu.
Jadi let it go.
Wah, let it go ini lagi ngetop ini sekarang.
Terus yang ini ada
hasil, sasaran dan hasil.
Hasil atau target
itu ya? Kalau hasil. Kelihatannya jelas kamu bukan regu dari pro ini. Kalau dari regu dari pro pasti mesti pro prudential ini di sini. Yang jelas prudential itu penuh target. Saya kepingin memperjelas ya. Jadi kalian jangan salah paham ini urusan ini. Kelihatannya hanya sebutannya mengenai target, hasil, sasaran, tujuan. Kelihatannya semua sama. Tapi sebetulnya yang ingin saya bedakan, apa yang ingin saya share dengan kalian, ini di Buddha Dharma ini mempunyai cara yang menurut saya luar biasa. Luar biasa praktek, apa praktisnya luar biasa, practical. Dan doable dan bisa dikerjakan. Misalnya, jelas kadang-kadang memang ada targetnya. Misalnya kamu ikut perlombaan balapan sepeda, ya balapan sepeda. Kalau balapan sepeda ini 40 km, targetmu menyelesaikan 40 km kan? Harus kan? That's a target. Kamu mau sebut itu hasil atau apa, that's the target, 40 km. Cuman maksudnya, kamu punya pilihan. Kalau kamu tetap mikirin 40 kilo, ini di tengah-tengah pada waktu kamu sudah 28 km, kakimu mulai kejang-kejang, mulai begini. Kok masih 22 ya? Masih 18? Ini gimana? Kamu mikirnya begitu kan? Karena kamu mikirin harus 40 km kamu. Tapi pada waktu kamu berinjak di sepedamu, pada saat pertamanya kamu sudah tahu ini bakalnya 40 km. Kamu sudah mempersiapkan diri. Kamu sudah latihan dulu. sepedanya juga sepeda bagus dan ini kamu sudah apa latihan dan gini. Toh yang bisa kamu kerjakan hanya modal sepedanya. 40 kilometernya tetap jadi sasaran. Tapi kamu lalu usahanya apa yang bisa kamu usahakan? Ya. Atau pakai contoh, ini mungkin contoh salah ini. Pakai apa, target prudensial gitu. Misalnya targetnya sekian gitu ya. Saya enggak tahu ini cuman apa sudah pasti keliru ini, David. Misalnya target kamu harus mendapatkan sekian atau juga mendapatkan tidak klien sekian tapi juga mendapatkan teman-teman yang juga akan jadi istilahnya yang akan itu agent kamu yang kamu bawai downline gitu kamu nah kamu sudah setuju ikut ini ya dan kamu yakin ini nanti akan bermanfaat dan target itu di dalam pikiran kamu pasti akan bisa tercapai. Tapi yang jelas orang set target itu tidak akan terlalu mudah. Itu jelas. Dan kamu bilang okay, kalau begitu ini. Tapi kalau kamu mikir itu terus, misalnya ini kamu dalam 30 hari targetnya sekian, sudah seminggu kamu wah tinggal mabar kok cuma baru segini. Kamu mikirin targetnya terus, lalu jadinya apa? Kamu panik. Kamu down, kamu takut, kamu khawatir, kamu mikir, opsimu lebih tinggi. Tapi kamu, kalau dibalik sekarang, targetnya sama ini. Ya, harus sekian agents, harus sekian omset, gitu misalnya. Tahu kamu sudah, ini sasarannya ini. Tapi bilang, oke. Nah, sekarang kamu mulai memperhatikan, dulu waktu latihan diajarin apa ya? Nah, mulai lingkaran pertama ini teman-teman atau saudara-saudara dulu. Yang kita approach. Siapa ya yang belum saya apa kontak? Sorry. Kok biasanya penjualan kan mulainya begitu kan? Apa teman-teman itu biar sungkan, oh, ya apa kamu kan kamu yang approach teman-teman dulu. Siapa? Kamu mikir. Tapi kamu tahu at the back of your mind ada targetnya gitu. Tapi kamu you're not worried about the target karena kamu sudah tahu sasarannya di situ. Tapi kamu punya sense of the direction of now. Saat ini kamu tahu sasarannya sana, arahmu kamu tahu. Ini yang bisa saya kerjakan. Setapak demi setapak demi setapak kamu kerjakan di sini. Apakah ini bukan mikirin target? Yes. Tapi kita sekarang punya approach yang lain. Tidak lagi kita hanya ingin target, cuma yang kita approach apa yang bisa kita kerjakan di sini. Sebab kenyataannya yang bisa kamu kerjakan itu hanya yang kamu pada saat ini yang bisa kamu kerjakan apa? Kamu khawatir, kamu takut, mikirin targetnya terus kok cuma baru sekian begini juga enggak nolong. Malah bikin kamu panik, malah bikin kamu repot. Tapi kalau enggak tahu targetnya juga enggak akan bisa karena kamu tahu begini. Jadi katanya apapun, saya kepinginnya kalian ini bisa merasakan itu bedanya di sini. Dimana kalau kamu attach bahwa ini harusnya seperti itu, nah ini apa repot. Tapi kalau memang harusnya seperti itu, ini jadi pemacu dalam arti kata, okay, kalau begitu sekarang saya harus optimal ini. Saya gimana ya caranya? Nah, kalau misalnya dari teman, terus lingkaran kedua, mungkin teman dari teman, gitu apa gitu. Lingkaran ketiga, nah ini open market ini, harus telepon atau harus knock, harus begini. Nah untuk itu bagaimana ya? Wah saya malu suruh begini, atau saya takut ditolak, takut begini. Lalu kamu mikir, ah paling kan ya ditolak, gak mungkin saya dipukulin. Nah misalnya kamu mikir gitu, misalnya, udah berani aja. Tapi justru di Buddha Dharma ini ada suatu teknis juga, bahwa kamu mikir, kedengarannya kelihatannya seperti menipu diri sendiri. Kamu balik. Saya enggak jual produk. Saya ingin membantu orang supaya invest, supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan, bisa begini. I'll do it. Apakah itu menipu diri sendiri? Not really. Not really. Tapi coba, makanya yang saya cerita, ada di dunia ini tukang jual mobil, orang jual mobil di Amerika yang paling wahid di dunia. Itu tiap bulan jualnya mobil berapa ratus atau ribu gitu, lupa saya. Nah, itu waktu beliau di interview, itu beliau mengatakan, saya gak pernah jual mobil. Selalu yang dia utamakan, bagaimana membantu memenuhi kebutuhanmu yang perlu transportasi. Bahkan sering beliau mengatakan, jangan beli di sini. Kalau uangmu cuma sekian, jangan BMW, Hyundai aja ke sana. Atau kalau perlu, lo butuhnya apa? Nah, ini anak saya begini, jangan beli baru. Beli yang 1-2 tahun ini. Dan jangan beli yang 5-6 tahun. Kalau usah tengah jalan, payah. Padahal tokonya dia, showroomnya dia, gak ada mobil bekas. Tapi dia tetap memecahkan begini. Lah, orang ini kan, makanya jadi the best car salesperson in the world. Tapi dia bilang gak pernah jual mobil. Kerjanya apa? To help others finding mode of transportation. Apakah itu menipu diri sendiri? I don't think so. Attitude-nya. Makanya kalian-kalian ya, terutama yang di sales atau yang di apa, di apapun dah, di apapun, itu tujuannya begitu loh. Tujuannya always for them. Bagaimana kamu bisa service mereka? Jadi kamu tidak jual produk, tapi kamu benar-benar ingin, kalau bisa, nerangkan dengan jelas, ini produk ini, kalau yang ini hasilnya memang agak banyak, cuma ada risiko. Risikonya ini. Tapi kalau yang ini agak sih, cuma hasilnya begini. Nah, kalau memang penghasilnya segitu, ya jangan yang ini terlalu banyak, nanti gak cukup untuk hidup. Meskipun lebih. Dan sebagainya. Jadi, kamu nerangkan ini benar-benar dari hati. Gak ngomong. Ini tetap mikirin target kan, tapi kan gak ingin dapat targetnya kan. Lalu yang bisa kerjakan begini, saya kira baik prudensial maupun apapun tidak akan minta lebih dari itu. Sebetulnya yang mereka tuntut mungkin tidak akan lebih dari itu. Yang ingin mereka, kamu hanya doing your best. Kamu bagaimana caranya apa serving others, selalu apa berguna buat yang lain. Then it's good. Makanya dari bisnis pun, kalau dilandasi dengan pengertian semacam ini, bukan mustahil kalau bisnis ini bisa benar-benar akan jauh lebih maju daripada kamu mikirin target terus. Is it clear? Yeah. Jadi kalau saya ngomong jangan apa not attached to the result, itu bukan berarti jangan mikir itu dah. Yang perlu mikir ini terus begini, itu enggak seperti itu. Pemikirannya ini yang perlu, yang bisa kamu kerjakan sekarang. Begini. Misalnya, kadang-kadang di kehidupan kita ini, kadang-kadang ngeri juga mikiri masa depan. Anak masih kecil-kecil, ya, bayarannya sekian, anu begini, bagaimana untuk masa depan? Nantinya terusannya bagaimana? Kalau saya tua, saya begini, bagaimana kok kelihatannya begitu? Nah, kalau kamu mikir, ini kan seperti mikirkan hasil kan, yang bisa targetnya seperti itu gitu. Kamu jadi panik sendiri kan. Lalu bagaimana caranya? Saya nggak ngerti, bayaran saya cuma sekian, ini betul ini. Betul. Tapi kalau kamu balik, kamu bilang, yang saya sering gunakan sebagai contoh ini, misalnya kamu punyanya cuma center, gitu. Tahu kan center? Bukan potowa center, center ini apa? Lampu center. Itu kalau kamu lihat di luar kelihatannya gelap, penuh apa ada hujan angin apa petir segala macam, mengerikan juga di luar. Tapi karena kamu punyanya center, semakin kamu cuma lihat di sana semakin ngeri. Semakin kamu gak berani kemana-mana, padahal kamu harus meninggalkan sini ke sana gitu. Malah kamu bisa kram, bisa malah gak bisa beranjak dari situ. Tapi kalau di kehidupan ini, center ini daripada digunakan di sini. Oke, harus kamu gunakan midi. Kamu tahu kira-kira sampai di mana. Terus center ini kamu arahkan ke bawah. Yang kelihatan hanya 1 meter persegi kira-kira. Tapi kan kelihatan. Dan dalam 1 meter persegi ini kamu tahu persis kamu bisa melangkah seperti apa. Kamu bisa rasakan ground ini. Ini mantap atau tidak? Ini licin atau tidak? Ini kan yang bisa kamu kerjakan. Misalnya kamu membesarkan anak nanti seperti apa. Yang penting sekarang ini anak dibekali. Bekali keberanian, bekali kejujuran, bekali kepedulian. Kan gak tahu. Saya kira kok orang tuanya yang namanya Pak Jokowi itu dulu mimpi pun gak berani mikir anaknya bisa jadi paling tidak presiden terpilih. Saya kira kok beliau gak akan pernah mimpi. Jadi apakah beliau itu dulu pernah khawatir lihat anaknya? Jelas dong. Jelas. Tapi kan kita gak ngerti. Tapi kalau kamu bilang, nah nanti kamu kalau besar jadilah presiden begini-begini, setengah mati. Udah jangan ngaco bu. Ya. Saya jadi preman aja lebih enak. Ya. Apa? Tapi dengan kamu berubah memikirkan lalu apa kondisinya begini, baik yang muda-muda yang itu, jangan takut hidup ini. Yang bisa kamu kerjakan, kerjakanlah sepandaimu, sebisa-bisamu. 100% terus. Ini nanti enggak ada yang bilang bahwa karena hanya anak petani harus jadi petani terus. Karena anak orang enggak punya tetap aja begitu. Enggak punya. Tapi kalau kita sudah ngomongkan, wah saya anak orang yang enggak punya bisanya begini, makanya payah. Tapi yang bisa kita kerjakan dulu. Ini maksud saya. Di sini Buddha ini nerangkannya, don't be attached to result, exactly this. Artinya jangan gantungkan dari hasil. Jangan, sebab itu nanti hasil ya, lucunya, kalau kamu penuhin hasil ini, itu sudah gak seru. Benar, kalau targetmu ini kamu penuhi, sudah gak seru. Banyak sekali suami istri baru menikah, menggebu-gebu kan, uangnya gak banyak, menikah sama-sama. Si istri kerja, si suami kerja, tiap malam ketemu, omong-omong, jajan di pinggir jalan, nonton bioskop sama-sama, semua berjuang sama-sama. It's good. Karena punya target, dipikir. Terus lama-lama suaminya ini apa lebih sukses gitu misalnya. Terus akhirnya bisa beli rumah, beli mobil, bisa begini. Tapi ternyata kalau ngejar target terus, ternyata target ini moving target all the time gitu. Lalu seperti kecanduan, harus mencapai target ini target ini. Lama-lama perkembangan dari sang suami dan sang istri ini lain. Sang suami lebih canggih. Dulunya hampir sama kan? Hasilnya pun hampir sama dulunya. Kerjanya pun banting tulangnya sama-sama dulu. Tapi sekarang suaminya kelihatannya lebih bisa maju. Si istri karena punya anak, harus di rumah, harus ngurusi rumah, harus masak. Agak ketinggalan. Nah, masyarakat di sini ini sama sekali tidak fair kalau menurut saya. Ibu-ibu ini apa handicapnya luar biasa. Si bapak ini pikirnya kalau karena ini lebih sukses, yang ditepuk dadanya mereka sendiri. Karena si istri kan paling di rumah, kamu ngantar anak-anak gitu, not so important. Nah, ini lalu tergantung dari kualitas manusia ini. Nah, kalau si bapak ini biasa, ini saya cerita mengenai teman saya ini. Teman saya seperti ini, malah justru terbalik. Waktu teman saya dulu sekolah, kuliah jadi arsitek, ini yang mendukung istrinya. Istrinya waktu itu perawat. Malah yang punya income itu istrinya. Mendukung suaminya. Sudah menikah mereka. Agak senior. Ada umurnya agak banyak. Tapi begitu sudah lulus, tetap bahagia karena akhirnya menjadi arsitek. Kan? Orang. Tapi lama-lama dia sukses. Tambah sukses, yang saya cerita ini. Lama-lama tambah kaya, lalu dia tahu, lalu dia ganti yang dulu rumahnya itu nyewa, terus beli rumah kecil, terus beli ganti rumah lebih gede, terus ganti mobil, terus dia ganti istri juga. Karena lama-lama buat dia ini sudah enggak fun, it's no longer useful. Karena ngejar begini. Sekarang orang ini, kalau kamu, saya ketemu dia, saya kaget. Benar-benar seperti orang linglung. Padahal dia pandai sekali. Karena dan dia cukup kaya, sudah menikah 2-3 kali. Ini enggak puas, istri ini ganti lagi. Pikirnya selalu bisa dikejar di luar karena ada targetnya. Itu harus seperti itu. It's not that. Makanya budak ini mu yang diurus, hatimu. Cara hatimu ini di sini. Ini kalau kamu lalu makanya harus biasa menghargai orang. Harus berterima kasih. Berapresiasi. Sebab nantinya yang dikejar begitu itu ilusi. Kamu kejar terus enggak akan kepegang. Makanya maksud saya urusan target tadi ini, nah, kata-katanya apa, makanya saya bedakan antara hasil dan sasaran. Maksudnya hasil itu mesti persis seperti akan terjadi hasil ini, karena hasil itu tidak pernah salah. Hasil ini selalu sesuai dengan situasi, kondisi dan dengan usahamu. Situasi dan kondisi dan usahamu, hasilnya akan selalu begitu. Ini akan selalu begitu. Hasil tidak pernah salah. Yang salah biasanya harapanmu. Nah, kalau harapan tidak sesuai dengan hasil, kamu sebut gagal. Padahal yang salah harapannya, bukan hasilnya kan? Hasilnya nggak pernah salah. Makanya sebetulnya orang Buddhis itu nggak pernah gagal. Karena never attached to result, gitu. Nggak pernah. Selalu ukurannya hasilnya seperti apa. Lalu Pak Dalpu tanya, loh Pak Narim, tapi kan kita ini ingin mencapai pencerahan. Nah ini kadang-kadang juga pengertiannya agak lain bahasanya saja. Sebetulnya bukan pencerahan atau pembukaan. Ini itu juga hasil yang nantinya akan ada asal kamu ini begini-begini nih. Jadi yang perlu kamu anuin cara hidupmu sekarang. Kepekaanmu kepada yang lain, hati yang terbuka, apa kemurahan hati. Ini nantinya akan mencapai pembukaan dengan sendirinya. Is that clear? Bukannya kamu kalau ngotot kepingin di sana malah nggak sampai-sampai, karena nggak ada ondating kalau kamu nggak lakukan di sini. Makanya setiap kamu jalan ketemu orang, kalau bisa bantu, bantu. Kalau enggak, jangan. Lihat ada sesuatu yang bisa kamu, apa, ada botol aqua di pinggir jalan, ah nanti ada orang terpeleset. Kamu ambil, kamu singkirkan. Sedikit demi sedikit. Pemikiranmu mulai selalu menjadi lebih peka. Menjadi lebih caring. Lebih open heart. Nah, dengan begitu kamu lebih wise, lebih wisdom. Kamu punya perasaan lebih banyak. Dan akhirnya mencapai ini. Yes, it's right. Jelas ya, lebih jelas ya. Ini pokoknya nanti kita brainwashing bersama-sama. Pokoknya artinya brainwashing ini meyakinkan diri kita bahwa dan boleh kok, apa kita jangan nurut, apalagi kok cuma omongan saya. Apa wong Buddha pun ngomong jangan omongan saya jangan diturut gitu. Apa kamu pikir sendiri, kamu analisa sendiri. Kira-kira seperti apa gitu. Yes. Okay. Thank you.
Kita lanjut ke kelompok Krishnawati.
Selamat sore.
Kami dari kelompok 9. Tadi kita ada membahas beberapa topik, yang pertama itu ada meditasi, yang kedua mengenai reaksi dan respon, ketiga mengenai dana paramita. Dan ini ada sedikit pertanyaan dari teman-teman kita ya.
Selamat sore. Jadi pas
So? Istilahnya kamu ini nawar kan? Ini gini loh Dewi, nggak ada yang harus begini atau harus begitu, itu enggak sih. Tapi ternyata tadi yang bisnis ini ngomong, kita dalam pikiran kita tidak selalu di kepala ya, apa bisnis ngomongin terekam di kepala. Kita ini kebiasaannya pekatnya luar biasa. Untuk cara berpikir yang satu cara ini kebiasaannya luar biasa pekat. Nah, untuk bisa latihan itu, kalau latihan tidak dalam apa cushion, apa nggak duduk di cushion ini seperti begini loh. Misalnya kamu mau belajar windsurfing. Windsurfing ini apa ya? Selancar angin, itu yang pernah kan kalian lihat orang pakai selancar pakai angin begini. Itu sebetulnya belajar selancar angin ini yang paling bagus dalam teori ini pada waktu ada angin topan. Ya kan? Kenceng, terus menerus, dan paling benar. Kira-kira bisa nggak kamu belajar selancar angin pada waktu ada angin topan? Dia. Kamu pasti bisa tenggelam. Iya kan? Mesti ini kamu belum jadi expert, kamu mau belajar nih. Tapi kamu, wah angin kenceng, kebetulan ini saya belajar selancar. Kira-kira bisa nggak kamu belajar selancar? Nah ini kan seperti itu kasusnya. Yo. Lah untuk belajar gitu kita carinya yang tenang dulu kan ya, sedikit-sedikit. Malah kalau perlu pakai kipas angin belakang. Kipas angin apa? Kalau kipas angin mungkin nggak jalan. Tapi yang safe-safe dulu kan, kamu belajarnya di kamar dulu. Oh, ini kan baca buku kamu. Ini gini. Nah, pelan-pelan begitu. Sama juga kita kan. Nah, kalau kamu selalu diterjang badai terus dalam pikiranmu, kesempatan kamu untuk do nothing itu almost zero. Kamu sibuk dengan diagram begini saja. Tapi maksudnya begini. Duduk on the cushion, ini latihan seperti itu. Jadi, apa ya? Untuk memberi situasi dan kondisi yang mendukung sebetulnya. Itu aja. Nanti dalam 37 practices Bodhisattva ini malah ada leave your homeland. Tinggalkan, terjemahnya apa sih? Tempat leave your homeland di sini. Apa in here. Nanti kita mesti ya ada di sini. Nah ini maksudnya itu nanti lama-lama kita lalu baru bisa sedikit demi sedikit. Kalau kamu bisa latihan tanpa duduk di cushion, it's very good. Tapi pikiran ini apa, cara kita berpikir, cara pandang ini luar biasa pekatnya. Ini susah sekali untuk begini. Makanya seperti latihan tadi pagi, itu pun nggak mudah kan ya. Meskipun hanya 5 menit. Kamu bisa lihat betapa pikiran ini suruh do nothing. Itu so difficult. Karena kita selalu ingin control everything. Makanya begitu deh. Dan sesibuk-sibuknya, kamu sempat tidur atau enggak? Sempat kan? Sempat makan enggak? Sempat mandi? Kadang-kadang. 3 hari sekali paling enggak kan? Iya. Ini kan tergantung. Makanya saya selalu ngomong, orang yang bilang I don't have a time, saya enggak ada waktu, itu urusannya urusan prioritas. Kalau kamu bilang saya tidak punya waktu, itu biasanya ada terusannya. Saya tidak punya waktu untuk itu karena untuk saya prioritasnya prioritas rendah. Makanya saya tidak punya waktu. Tapi kalau kamu menganggap itu prioritasnya medium, ya kamu carikan waktu. Kalau kamu anggap ini prioritasnya tinggi, kamu malah sediakan waktu, ini jadi lebih. Sebab untuk kamu tidur seperempat jam lebih penting daripada mungkin duduk di cushion seperempat jam, ya kan? Yeah, very good. Oh, by the way, thank you for that thing. Saya mau kembali ini to the stick. Itu has been useful. At least they were happy. I'm happy. Nawar sama saya itu agak susah deh. Tapi saya juga enggak maksakan kok. Oh, saya coba grup ini, wah, susahnya luar biasa. Diancam, disuap, sampai give up. Dulu pikirnya juga diakali, suruh nulis buku gitu. Wah, tapi juga banyak yang kosong bukunya. Terus sama. Tapi lama-lama nanti kamu tahu bahwa enggak mungkin. Nah, saya cuma usul begini deh. Supaya waktumu enggak banyak untuk latihan itu, kamu bikin suatu cara sehingga kamu sendiri disiplin. Misalnya begini. Saya akan seminggu 3 kali waktu yang sama di tempat yang sama. Misalnya jam 7.15 duduk di sebelah kanan ranjang saya gitu, misalnya itu. Jadi 7.15 Senin, Rabu, Jumat. Misalnya mulai dengan begitu. Kamu paksakan gitu. Lalu kamu tahu bahwa sebetulnya it's okay gitu. Dengan begitu kamu kalau bisa berlatih gitu. Tapi maksud saya ya, yang namanya meditasi ini ternyata memang 24/7. Setiap waktu terus, enggak selalu harus on the cushion memangnya, iya. Apa, tapi untuk on the cushion itu penting juga untuk latihan. That's it. Alright? Thank you. Selamat sore.
Tadi kami membahas ulang yang tentang sharing kami berharapan. Kemudian kami juga ada membahas tentang motivasi dan pasti kita tidak kecewa kalau keinginan kita terbawa juga kita kemungkinan bisa kecewa. Mempunyai terakhir dari area paling besar dari saya. Kemudian kami mau bertanya. Di sini kan dharma ini tidak mudah dijalankan oleh mereka yang ditemukan perkara dan kemudian apa yang sudah dipahami harus mendalam sudah dijalankan oleh mereka yang ditemukan dalam perkara. Nah, apa dengan ada yang boleh sama?
Sama. Makanya kadang-kadang dari kalimat ini sering raga ini diterjemahkan sama dengan nafsu. Tapi sebetulnya bukan begitu sebetulnya. Sama maksudnya.
Terus. Jadi kalau sama itu keinginan dan mewarnai.
Jadi begini, karena itu dengan kamu diwarnai semacam itu, kamu dicengkram oleh apa yang kamu inginkan aja gitu. Dosa ini penolakan dalam arti kata begini. Kalau raga ini kan ketertarikan gitu, kamu ingin gini. Dosa ini penolakan, tapi intinya semuanya sama sebetulnya. Dua-dua ini intinya karena kamu sebetulnya menganggap bahwa hanya dengan ini ditolak saya bisa bahagia. Hanya kalau ini tidak ada saya lebih senang. Makanya teman yang nyebelin, traffic jam, macet, udara dingin, kurang tidur, itu kamu tolak karena menganggap adanya itu tidak membuat saya bahagia. Jadi teknik kita untuk hidup ini rupa-rupanya kita selalu menginginkan sesuatu yang kita anggap bisa membahagiakan saya, ya. Itu mempunyai ciri-ciri. Setelah kamu lihat ini bahwa ini sesuatu yang bisa membahagiakan saya, karena latar belakangnya ini delusion, latar belakangnya ini tidak bisa melihat apa adanya. Biasanya keindahannya, kenikmatannya, kenyamanannya ini dibesar-besarkan. Nomor satu, right? Nomor satu kamu ingin dapat karena kamu yakin dengan didapatkan ini kamu bisa lebih bahagia. Makanya biasanya keindahannya ini dibesar-besarkan, sama sekali nggak realistis kan, ya, besar-besarkan. Dan kemudian kamu untuk mendapatkan itu kamu menghalalkan segala cara. Makanya nggak peduli kamu apa nyusahin orang atau menyinggung perasaan yang lain apa kamu nggak soal, kamu harus dapatkan itu karena intinya kalau nggak dapat itu kamu nggak bahagia gitu. Nah, penolakan juga seperti itu. Kamu ada sesuatu yang tidak kamu senang, misalnya rekan sekerja di kantor, orangnya nyebelin. Lalu dalam pikiranmu, oh orangnya nyebelin ini karena begini, orangnya ini memang jengkelkan, bodoh, malas. Kamu besar-besarkan juga. Dan kamu lalu menganggap bahwa orang ini harus keluar. Dari kadang-kadang kamu mulai ngomong ke bos, sebetulnya orang itu kalau kamu gak di sini malas, gak kerja. Kamu mulai laporin supaya ingin orang ini keluar. Jadi yang satu ingin mendapatkan sesuatu supaya kamu happy, yang ini kamu nolak itu juga supaya kamu happy. Intinya kamu lah. Intinya kamu, dan pada waktu kamu nolak ini, yang namanya dosa ini, kamu gak mau, gak peduli ini akibatnya bagaimana untuk orang-orang lain. Dua-dua ini intinya kamu, untuk kamu sendiri. Nah ini nanti lama-lama kalau kamu biasaan begini, lalu tadi ini karena semuanya dasarnya ada rasa tadi loh. Pokoknya yang ada rasa nyaman, makanya sering sekali, makanya yang saya selalu katakan begitu, kamu ketemu cowok begini ya, ini kamu lihat, wah cowoknya kelihatannya wah luar biasa, gitu, apa tingginya pas, sopan santun, dan kelihatannya naksir saya nih, ya kamu lihat, wah ini kamu kelihatannya wah dunia indah semua, kamu lihat cowoknya ini kamu pikir wah ini this is ideal, ini yang saya tunggu, berion-ion ini baru muncul, berkalpa-kalpa sekarang ini apa cowok ini baru muncul, dan kamu wah kamu bayangkan seberapa indahnya, wah terus kamu bawa ke rumah mama juga senang gitu. Tapi belum tentu senang sama cowok, tapi akhirnya kamu cari pacar, dapat kamu. Mungkin juga begitu. Tapi pikiran kamu, wah, mama gak senang. Wah, kamu benar-benar sedang hidup. Nah, akhirnya mereka pacaran, terus menikah, begitu ya. Terus kamu mulai lihat bahwa ternyata mulainya misalnya, ternyata cowok ini ngorok kerasnya luar biasa. Ya, kelakuannya juga sering tercela kalau bersihin hidung di depan orang, kalau makan bersuara. Nah, ini mulai kamu mulai lihat cowok yang begini, lalu kamu mengambil kesimpulan bahwa ini cowok ini berubah. Kira-kira cowoknya yang berubah atau kamunya yang lebih realistis? Kebiasaannya kitanya yang lebih realistis, dari dulunya yang ngorok sebetulnya, dari dulunya ya begitu itu, cuman kamu anggap karena kamu ingin mendapatkan itu kamu gak lihat itu-itunya. Sama juga kan, lihat apa ya yang saya ceritain, ada sepatu on sale 70% off, buy one get one free untuk sepatu, Nah, warnanya mungkin juga enggak begitu cocok, tapi karena 70% ini, kamu kan tergoda kan? Wah, kamu masuk. Pakainya juga sebetulnya kurang enak sedikit. Tapi kamu anggap, wah ini 70% dan kelihatannya bagus nih, bagus. Nah, karena kamu membesar-besarkan kan, keenakannya, kecantikannya, lalu kamu beli. Beli. Pakai sebentar aja, sudah tahu bahwa kelihatannya aneh. Karena kebetulan warnanya lime green gitu misalnya. Ijo yang ijo, supidol gitu kan. Apa, hibis gitu. Nah, kamu tapi lama-lama juga akhirnya gak kepake. Padahal dari dulunya, nah ini yang disebut seperti apa exaggeration gitu, apa you making it grow, raga ini seperti ini, kamu diwarnai keinginan, makanya seperti itu. Penolakan pun juga seperti itu. Teman yang kamu anggap orangnya nyebelin begini, lama-lama kalau kamu kerja sama-sama, sering kan kamu sebetulnya it's not too bad, you know, it's not too bad sebetulnya. Sebetulnya orangnya juga oke sih. Ya nyebelin tapi kelihatannya kok oke. Nah, tapi lama-lama setelah kamu lebih kenal, ternyata orang itu tidak sejelek yang kamu bayangkan. Tidak sejelek yang kamu beginikan. Jadi kebiasaan kita membesar-besarkan itu membuat segala sesuatu tidak realistis. Dasarnya, karena kamu anggap kamu ingin itu untuk kebahagiaanmu atau kamu tolak itu untuk kebahagiaanmu. Dasarnya dari kamu ya, dan dasarnya kamu salah ngerti. Oke. Okay. Dengan apa? Sure. Sebab kalau kita ini dengan kindness, kita ini have an open heart, right? Kamu itu lebih bisa menerima keadaan apa adanya sebetulnya, baik dari benda itu maupun dari orang itu, juga to you. Kalau kamu hati yang terbuka, warm heart, hati yang peka, hati yang penulasasi. Ini hampir lawannya. Kamu enggak butuh itu untuk kamu supaya jadi bahagia. Sedemikian desperate you have to have that. Itu lama-lama tidak ada hal yang seperti itu. Malah yang ada malah mungkin sekarang kamu what can you give? What can you give? Nah, kindness ini mulainya dari situ. Ini antidote. Jadi pada waktu kamu kindness, itu kamu tidak desperate untuk getting that gitu. You have more open heart, bisa lebih bisa menerima begini. Nah, seperti yang Theo tadi katakan, latihan mengenai open heart segala macam itu juga tidak bisa on the cushion all the time gitu. Tapi latihannya mulainya juga melatih bahwa let's just do nothing first gitu misalnya. Jadi kalau ada apa-apa muncul out of kindness, you just don't do anything gitu. Kamu mau ngomong ini kamu berhenti dulu. Ya, jadi kamu tidak terlalu apa? Tidak terlalu reaktif. Sebab omongan-omongan kita ini terutama kalau kita lagi penolak ya, lagi marah, lagi menolak, ini sepertinya saat itu kamu membuat speech itu apa ya? Apa? Hah? Ucapan-ucapan the best speech in your life seperti ini. Tapi 100% you will regret it. Jadi kalau kamu lagi marah, itu ucapanmu yang keluar itu luar biasa bagusnya. Tapi ucapan-ucapan itu hampir dipastikan kamu akan menyesal mengatakan itu. Kamu kreatif sekali loh kalau lagi marah. Ya atau enggak? Kata pun yang dipilih yang paling menyakitkan. Kata yang dipilih ini paling mungkin. Makanya you give a best speech waktu kamu marah, tapi you will always regret it. Dan kamu pasti akan nyesel apa yang kamu omongkan. Apakah itu bukan kamu? Loh, lalu kamu jangan bilang, sorry ya, waktu itu bukan saya sebetulnya, cuma ini kemarahan saya. Apa? You can say that. Ya kan saya. Makanya mulainya latihannya jangan kalau lagi topan, angin topan, repot. Kamu enggak bisa, kamu belajarnya mulai pakai kipas angin. Mulai pelan-pelan. Apa waktu lagi teduh, lagi gitu. Nah, kalau sudah lama-lama kamu bisa lagi gitu. Isi buat ya. Oke. Udah itu very good. Oke, thank you.
Selamat sore.
Tepuk tangan. Malah ada yang linknya dua.
Ya, Pak.
Di sini malah ada yang linknya dua, nggak cuma satu. Kamu kan bisa li, saya Salim Li. Ada yang namanya Lili malah.
Itu
Dato.
Dan juga ada yang nama ada mirip juga sama Sita juga sampai sekarang.
Iya.
Malati, cuma saya Sita yang ini. Mirip-mirip sama Om Salim. Dan juga dengan Lido juga bilang ya, Lido juga akrab dengan ayahnya. Kadang orang tua menyampaikan kasih sayang ke anak juga enggak seperti, saya sayang kamu, saya sayang kamu, enggak pernah kayak gitu. Tapi dia dengan perlakuan, dan kita juga mengapresiasi dia juga dengan cara mendengarkan dia dalam bercerita. Seringkali saya keluar kerja, karena kerja saya ya jelas ya, seperti tadi Om Prudem menjelaskan pada semua mungkin saya harus properti kalau promosi lagi. Iya, saya properti jadi kerjanya nggak jelas. Karena mulai suka malam-malam karena ketemu klien. Lalu saya salah, saya pakai properti. Saya membantu orang mencarikan investasi yang terbaik.
Wah, very good, yeah, very good. Very good.
Ya, tadi saya sempat jualan dalam hati, ya pada 200 juta investasi yang jelas, tiba mungkin investasi apa-apa yang saya jual. Satu tetap lagi naik, ya. Ya itu tadi ilmunya Om, saya serap banyak sekali teman-teman nanya, gimana Krishna hari pertama, udah korek belum sama Om? Korek sih belum dari tadi, tapi saya menangerangin apa yang Om bicarakan dari tadi malam sampai sekarang, bermerah itu banyak sekali. Jadi barang merahnya saya catat di berdiri saya. Hari jamnya ngomong apa? Saya catat semua barang merah. Tapi barang merahnya ya, bukan semuanya. Jadi karena saya bukan pertama. Barang merahnya aja saya catat kayak tadi kontrol apa, incar apa, contohnya apa, jadi. Nah, terus yang tadi yang masalah orang tua, saya biasanya pagi malam malam dan kadang mama saya sudah tidur. Benar saya pulang seorang mobil dan sebab jadi cerita kejadian hari ini. Padahal menurut saya itu nggak perlu, tapi ternyata kalau saya lagi makan dan saya cuma ayam, oh gitu ya, itu serem banget gitu ya. Mungkin si ayah saya teman-teman juga tadi cuma seperti itu. Mereka tuh hanya ingin didengarkan aja, seperti itu. Itu kesimpulannya. Jadi kita mengapresiasi orang tua kita atau siapapun yang kita itu kalau dia cerita, kadang-kadang bahasa orang tua nggak bisa sama dengan bahasa kita yang gaul. Ya, ada kayaknya cuma nanya, udah makan belum kemana ini, berarti ada teman kita yang knowing, bahasa knowing gitu kan. Duh, kayaknya cuma tidur doang. Kayaknya hal yang biasa. Tapi menurutnya, gue mau apa lagi ya? Ya udah, gue cuma bisa tinggi doang gitu. Orang tua, bahasanya cuma seperti itu. Beda dengan kita, ya. Ada bahasa galau lah, ada bahasa galau. Gitu. Orang tua lagi ngomong aja, galau,
belajar itu saya.
Nah, terus yang kedua yang masalah tentang keharusan kita juga tidak ngotot. Tadi juga ada sisi kita yang memberikan testimoni tentang kasus dia di office, ya. Tentang kasus saya sendiri sebenarnya saya mau sharing aja. Jadi waktu saya pertama kali daftar, saya dikasih tahu orang menepi. Saya bilang, "Mek, kalau ada acara-acara di sana, atau saya ya, karena memang setelah saya balik dari tugas di Surabaya, saya ada gelap naik acara di Jakarta, jadi saya berpikir untuk cari acara lagi. Nanti ada acara di sini. Pak, pas saya daftar ke Riana, dia bilang, waiting list, sempat galau, ya, galau.com. Karena saya juga dikejar mama saya itu dari nama producer ini yang asalnya dia, gitu kan. Jadi antara pergi atau enggak, saya bingung. Saya pengen banget ikut gitu, cuma akhirnya saya pasrah, tapi ya sudah, kalau memang dikasih jalannya ada jodoh dengan papa masa lalu saya, bisa belajar di sini, mungkin saya dapat tempat, tapi kalau enggak ya sudah lah, kapan-kapan aja. Tapi akhirnya dirinya kata, oh bisa. Ya waktu dibilang bisa itu antara seru dan enggak, karena masih bingung juga itu. Saya mesti di-share cepat, dan itu pas itu saya lebih ngerti. Maksudnya, yaudah saya bilang, oke. Saya bilang, oke. Ya, dan ternyata saya datang lagi, di rumah saya ketemu Mene, si Mene. Ternyata dia cuma sama teman saya. Ya, terus pas udah nyampe sini ketemu Teliang lagi. Teman lama juga ya, teman hidup juga. Jadi ternyata, yang saya bilang mungkin jodoh atau apa. Dan ternyata saya pasrah, bukan pasrah dalam hati tidak berbuat apa-apa gitu. Pasrah dan nanti ya semoga aja ada kade depan masih ada kamu untuk ketemu gitu. Jadi saya nggak ngotot, mungkin kalau saya ngotot itu mungkin makin dadar ya, kayak tadi teman-teman juga pas semakin kita ngotot saya nggak mendapatkan. Dan saya sengaja bawa mobil, kenapa? Saya mikir ini acara bosan dengan acara ini, saya bisa balik cepat. Tapi ternyata Allah tidak memberikan saya keluar cepat. Kenapa? Saya pasti paling pojok. Gimana saya keluar ke pojok bagaimana? Jadi mungkin ada satu pesan-pesan yang tersembunyi dari Allah untuk kita belajar dulu nih, ya, jangan pulang dulu ya. Tapi saya juga jadinya ya sambil saya untuk mengapresiasi orang tadi. Proud of you. I'm really happy for today. Fun. Ya, banyak sekali yang sebenarnya dalam pekerjaan saya sendiri pun saya bisa belajar. Karena terus terang yang saya mau bilang ada target, ya. Karena terus terang kalau saya memperhatikan ke tim saya target, target kamu harus tercapai. Dan itu selalu saya hubungkan dengan failure to succeed. Nah itu nanti mungkin saya mau tanya, mungkin atau kamu bisa jawab sekarang nanti. Bagaimana secara pandangan Buddhis itu kalau misalkan satu target, karena kalau saya lihat dalam disiplin itu apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Ya saya selalu memberikan motivasi ke diri saya melalui dalam disiplin itu. It works gitu. Saya punya ini, punya ini, punya ini. Jadi saya selalu memberikan kertas gambar ke tim marketing om dan saya suruh mereka tulis angka uangnya siapa yang akan dia mau di akhir tahun 2015. Mereka tulis pakai uang beneran 100.000 cuma nol ditambah kalau misalnya dia mau tukarkan angka satunya berubah juga 300.000 gitu jadi ditambahin oleh 100.000 itu ditambah. Terus mereka mau apa akhir tahun 2000 jadi akhir ini mereka mau tim apa akhir ini. Ada yang mau, oh saya mau diaris. Oke, ya harus jelas harganya berapa, warnanya apa, tahun berapa berubah. Karena target itu yang saya pernah belajar harus jelas semuanya. Gak bisa, saya punya diaris. Diaris tahun berapa? Saya punya kensi diaris aja. Ternyata kensinya tahun 2015, diarisnya tahun 2000. Itu gak kesehat gitu. Nah jadi, saya selalu memberikan training motivasi kemarin seperti itu, waktu seperti target mereka. Cuma kayaknya kalau tadi Om bilang itu merupakan keharusan bertentangan dengan budi pengajaran nama ini gitu. Jadi mungkin kalau Om bisa bantu sekarang bisa jawab.
Oke. Ini sebetulnya kan begini, Krisan. Bukan ini salah atau ini benar gitu. Di Buddha Dharma ini caranya konsisten sekali. Right throughout the whole package. Ini konsisten sekali. Misalnya dari The Secret ya. Ini sekarang ketahuan jelas bahwa The Secret itu memang a scam sebetulnya. Ini benar. Yang buat dituntut. Dan apa oleh banyak orang. Tapi mengenai scam atau tidak ternyata banyak efeknya. Orang-orang yang punya efeknya positif kan menjadi motivasi. Nah, motivasi makanya sekali lagi saya ini ada hubungannya dengan tadi mengenai target atau sebagainya. Kalau di Buddha Dharma itu yang namanya motivation itu bukan ini motivasi Yaris tahun 2014 atau 30M ini bisa disebut itu motivasinya. Ya, jadi kerja kita motivasinya seperti itu. That is not the motivation yang Buddha Dharma itu memberi alternatif gitu. Motivasinya dan Buddha Dharma itu bukan targetnya. Tapi motivasi itu juga ada motivasi itu artinya dua sebetulnya. The word to motivate atau yang memotivasikan itu dua arti. Satu hasilnya ya. Yang kedua landasannya. What motivates you to even get up early in the morning? Kamu kok bisa bangun pagi itu motivasimu apa? Saya pernah ngomong-ngomong dengan Pak Andri Wongso waktu itu Pak Andri Wongso ini saya dia tanya gitu kalau di Buddha Dharma itu kalau motivasinya seperti apa? Lah motivasi dalam Buddha Dharma itu landasannya. Jadi landasannya Buddha Dharma itu simpel sekali. Apapun yang kita kerjakan, pertanyaannya ini berguna membantu yang lain atau tidak? Paling tidak ini merugikan yang lain atau tidak. Ukurannya sebetulnya mulanya sederhananya begitu. Does it help others? Does it benefit others? Kalau enggak, paling tidak, does it harm others? Ini mudah. Nah, kalau kita sudah tanya itu, selebihnya ini, itu nanti kita akan tahu caranya sendiri, karena motivasinya itu, landasannya semacam itu. Dan juga, karena yang namanya semuanya ini pratitya samupada, ini ada makanya itu ada, saya kira hanya dengan nulis 30M di papan, itu mungkin juga bisa itu jadi sebab benar-benar dapat 30M, itu juga mungkin bisa. Tapi yang jelas, menurut dari agama Buddha, ini salah pandang. Yang nantinya menjadikan 30M ini usaha mereka, bukan nulisnya. Usahamu ini yang nantinya menghasilkan kamu menjadi mempunyai hasil 30M tadi. Bisanya kamu beli Yaris 2014, itu bukan karena kamu pasang gambar Yaris di sana, atau membayangkan ada sepeda, lalu tahu-tahu sepedanya ada. Ada begitu. Bukan itu. Tapi karena sudah ada begitu, ini loh kamu usah merengek-rengek ke papa atau anak, akhirnya dibelikan sepeda. Atau akhirnya kamu beli. Jadi selalu ada yang kelihatannya benar. Misalnya ya. Misalnya. Katanya karma ini selalu sama. Misalnya ya. Apa? Kalau kamu menanam biji benih buah semangka, hasilnya mestinya semangka kan, enggak mungkin bisa jeruk. Artinya kalau kamu berbuat sesuatu yang baik, tentu hasilnya baik, tapi kalau kamu berbuat sesuatu yang tidak baik, tentu hasilnya tidak baik. Nah, korupsi itu baik atau tidak? No. Tapi kok dapatnya miliaran? Dari mana karma ini? How does it work? Kok bisa yang korupsi, yang sebetulnya perbuatan tidak baik, kok bisa dapat uang begitu banyak? Miliaran. Kira-kira jawabannya bagaimana? Nah, bisa dijawab macam-macam. Artinya, dapatnya miliaran ini, meskipun nampaknya dengan korupsi ini, tapi dulu sebetulnya kamu bisa dapat miliaran ini karena dulu kamu memberi orang miliaran juga. Itu bisa diterangkan semacam itu. Ya. Nah, nantinya karena kamu korupsi sini, nantinya hidup kamu ini akan dikorupsi atau dicuri sebanyak itu. Ini apa ukurannya enggak pas. Yang ini hasil itu hasil sebetulnya dari yang lalu, yang sekarang kamu akan bayar nantinya. Tapi yang lebih penting lagi, kamu korupsi itu tujuannya apa? Apakah hanya ingin kaya, hanya ingin punya duit? Ternyata tidak kan, ada terusannya. Supaya hidupnya lebih nyaman. Nyaman itu apa? Karena bisa beli mobil, bisa beli ini. Dan orang korupsi-korupsi itu ya biasanya tidak ada yang miskin. Yang korupsi itu biasanya yang kaya semua. Ya. Dan makanya ada yang ngomong kalau biasanya, kalau apa, ibu-ibu ini mungkin kok tidak begitu antusias nyoblos PKS gitu. Karena kepala-kepala apa pemimpin-pemimpin PKS itu selalu istrinya 3, 4, 2 itu banyak istri. Nah, itu juga punya mobil banyak, punya istri banyak, tujuannya hanya kepengin bahagia aja. Ya, kelihatannya begitu kan? Dan kelihatannya megah kan? Uangnya banyak, istrinya banyak. Apakah benar semacam itu? Belum tentu juga loh. Jadi ternyata kamu korupsi, dapat uangnya banyak. Yang sebetulnya tujuannya dulu. Motivasinya untuk korupsi itu supaya uangnya banyak, lalu supaya bahagia. Itu lompatannya ternyata kalau kamu korupsi. Ternyata yang jelas ada beberapa yang sekarang masuk di KPK, di penjara. Jadi ternyata terusannya ini tidak terjadi. Lah korupsinya ini kan sebetulnya gagal tujuannya. Sepertinya apa? Akil Mukhtar ini untuk seumur hidup dia dapatnya untuk korupsi, hitungannya pun salah, kok korupsi berasal, ternyata kenyamanan ini enggak ada. Nah, kita mau bagaimana interpretasinya mengenai karma ini, biji semangka apa bisa nanti hasilnya buah semangka. Ini juga bermacam-macam caranya. Tapi ternyata baik dapat uang maupun kehilangan uang, ini kita masih punya option untuk bisa menderita atau tidak mengenai dapat uang, bisa senang atau tidak, itu the next round, anu berikutnya ini. Makanya mulainya sebetulnya sederhana-sederhana. Kalau kamu hatimu lebih terbuka begini, kamu pasti akan hidupmu akan lebih tenang. Nah kalau sama-sama hidupmu nyaman, tenang, dan bahagia tanpa korupsi, dan yang ini harus korupsi tapi supaya anggapannya ya supaya bisa tenang begini, kira-kira enak yang mana? Menurut kamu enak yang mana? Enak mana? Hidup itu bisa tenang, peace of mind, ya apa, dan punya apa, inner peace di dalam ini, dan lebih tenang dan lebih nyaman? Atau kamu kaya, punya segala macam gini, yang sebetulnya malah tidak bisa tenang? Enak yang tenang kan? Enak tenang. Jadi ini sebetulnya salah lihat, mereka salah hitungan. Jadi itu kalau dilihat dari situ sebetulnya gak pandai loh. Orang hidup seperti itu gak pandai. Kamu nipu orang, kamu begini. Kamu nipu orang seketika itu senang kan? Kamu dapat hasilnya. Tapi sebetulnya kalau kamu lagi sendirian, lagi sendiri, di dalam hatimu mesti ada yang menggelitik. Lebih dari yang menggelitik sebetulnya. Ini yang membuat kamu gak tenang. Makanya Buddha ini ngomongkan, coba dipikir, apakah itu apa? Is it worth it? Worth it apa? Apakah itu ada nilainya? Semacam itu. Kamu bisa pilih. Apakah hidup itu harus punya gebyar semacam itu? Hanya untuk supaya nyaman. Tapi tidak berarti lo kalau bisa gebyar tapi juga nyaman. Makanya Buddha mengatakan happiness, salah satu happiness definisi suka, definisi Buddha itu kamu mendapatkan hasil atas jerih payahmu, atas keringatmu sendiri, dan kamu nikmati itu. That's okay. Tidak mengatakan orang Buddhis harus tidak kaya, tidak punya duit, sama sekali not right, not true. Buddha malah menganjurkan kamu sukses, right? Jadi mungkin nanti lambat-lambat tambah jelas di saya ini, bahwa kita lebih pandai sekarang milih hidup ini. Kita ternyata tidak butuh harus ini hanya untuk hidup nyaman. Ternyata hidup nyaman ini bisa pakai cara lain. Tapi pakai ini juga oke, tapi akan lebih nyaman, right? Gitu. Nah, yang saya ingin sentuh juga, Krishna tadi ngomong mengenai orang tua. Ya. Kita jangan cuma asumsi kalau orang tua itu ya hanya senang didengarkan atau senang begitu. Yes, of course they like it. Tapi buat nanti dicoba. Pulang retret ya. Berbuat sesuatu yang aneh. Mungkin mama juga anggap kalian itu, kamu ini ketularan apa? Atau sakit jiwa atau gimana? Kamu pulang, mungkin pada suatu ketika duduk di depan mama, kamu bilang, "Ma, terima kasih ya, Ma. Thank you for being you, for bringing me up." Ini apresiasi ke orang tua. Kita ucapkan. Aneh kan rasanya? Malu atau sungkan, canggung, enggak seperti ya. Kamu coba. Ini loh sekarang, kamu bayangkan itu saja. Bayangkan kamu bisa duduk di depan ibumu selagi masih ada ibu. Lalu ngomong, kalau enggak usah pegang tangannya, kalau pegang tangannya nanti seperti sinetron katanya. Tapi misalnya kamu duduk sambil makan, kamu berhenti, kamu tatap wajah beliau dan bilang, "Ma, terima kasih ya, Ma. For bringing me up." Nih, keluar dari hatimu. Kamu akan nangis. Dan ongkosnya enggak banyak. Hanya menanggulangi kecongkakanmu. Hanya menanggulangi kesombonganmu. Tapi yang kamu buka adalah your own kindness. Berani enggak kamu begitu? Harusnya berani. nanti pulang rakyat selagi menggubuh-gubuh. Mungkin dianggap aneh, tapi jangan begitu, benar-benar from your heart. Kamu tatap orang tua muda, pakai kata ini, "Ma, thank you for being you." Ini loh, kamu mikir itu saja, bikin hatimu sudah hampir nangis. Kan terlalu. Mengapa kok nangis? Karena di dalam hati kita ini, sebetulnya kita ini ingin seperti itu. Kita ingin berterima kasih. Kita ingin mengapresiasi orang. Tapi kita nganggap gak perlu. Nah begini. Ini loh, that's the difference. Nah untuk bisa itu, latihannya mulai sedikit demi sedikit. Kepedulian, makanya latihan di sini, waktu retret ini. Sedikit demi banyak, ya kita toleransi, kita apresiasi. Orang ngurus begini ini, mungkin kalian juga bisa bayangkan ya. Ini kan gak lalu mendadak bisa kan. Pertamanya Pak Andi dengan segala, ini kita gak bayar loh tinggal di sini. Pak Andi tidak pernah narik uang tinggal di sini. Ini kan sesuatu yang berkat. Cuma tinggal yang diberkat bayar. Nah yang di sini berkat gak bayar. Nah misalnya itu. Tapi juga untuk bisa ngatur semacam ini luar biasa. Berapa kali rekan-rekan teman-teman yang panitia ini kesini bawa ngangkut barang, itu saya kira paling tidak 2-3 kali, lebih 4 kali kesini ngangkut barang sebelum hari kemarin ini. Niatkan yang datang pagi, yang datang siang, yang ambil cuti, supaya kita senyaman mungkin di sini. Tapi mereka nggak ada yang bilang ini nggak perlu. Bahkan saya selalu pernah mengusulkan, you don't have to acknowledge, tapi from your heart, kita di hati kita masing-masing harus ada genuine appreciation, benar-benar mengapresiasi bahwa ngatur semacam ini nggak mudah. Apalagi saya tadi malam saya itu sampai terenyuh hati saya. Waktu tidur saya lihat di kamar saya ya, kabel melintang ke sana-sana, perlunya cuma supaya ada colokan yang gampang di sana untuk di sini, dan mejanya semua ada rapatan. Saya sampai bercanda, ini kamar saya benar-benar seperti kopi jam. Di sana ada gantungan pisang satu lirang. So nice, gantung begitu, so cute. I love it. Dan ternyata ada 14, jadi saya bisa makan 2 setiap hari. Pas di sana gantungan. Terus ada kue, segala macam kue. Ada biskuit, segala macam biskuit. Beautifully arranged. Saya semalam duduk di kursi. Bahasa Jawanya ini keterima sekali. Di hati ini merasa apresiasi sekali dan penuh kasih sayang. Waktu beli pisang masang ke sana, waktu masang ini semua penuh, they do it with love, they do it with care, they do it with it. Luar biasa sekali. Saya pikir kok ada air mata semalam saya rasakan ini. It's beautiful. Beautifulnya bukan karena saya lalu comfortable atau udah enggak. Saya merasa senang sekali. Kebahagiaan yang luar biasa saya rasakan. Kalau kamu bisa begini dan kamu melakukan semua orang semacam ini, hidupmu pasti akan bahagia. Kalau kamu bisa perhatian seperti ini, jangan ke saya saja. Ini yang saya harapkan semalam. Kalau kamu bisa peduli seperti ini, kamu bisa mengatur seperti ini, pasti hidupmu akan bahagia. Makanya saya hampir nangisnya itu seperti itu, senang saya bahwa you got it gitu. Nah, cara sikap semacam ini luar biasa sekali, dan ini harus kita kembangkan sedikit demi sedikit, kepedulian terhadap sesama. Gitu. Mulai dengan, makanya kamu boleh tadi yang kamu katakan di sana kan, mamah omongannya lain, caranya ngomong juga susah. Kamu bahkan boleh tidak setuju dengan pandangan mama atau pandangan papa. Tapi jangan pernah kurang ajar. Jangan pernah tidak respect. Jangan pernah tidak hormat. jangan pernah tidak loving them. Sebab orang tua ini luar biasa pengorbanannya untuk kita-kita ini. Makanya semakin kamu ini nanti hormat dan sayang dan respect ke orang tua, ini semakin hidup kita ini mempunyai landasan yang baik karena hatinya hati kebaikan. Ini makanya yang dikatakan, bukan lalu ada suatu semacam daya magic segala macam, no, latihannya kecil-kecil semacam itu. Dan saya juga tadi sampai ketawa sendiri. Liliana itu tadi entah berapa kali tadi masuk ke kamar, sudah bawa lunch, sebentar, om ini ada ketuk. Diantar ketuk dalam. Kemudian gak lama kemudian datang lagi, om ini ada salak gula pasir, katanya dari Bali, cuma yang bawa rombongan Medan. Nah, ini kalau rombongan Medan urusan makanan memang luar biasa. Itu bawanya macam-macam itu gitu. Terus ada permen juga dia. Saya di dalam hati itu mikir, mudah-mudahan caramu mikir untuk saya ini. Nah, di sini saya ngomong sebentar ya. Mungkin ada beberapa dari saya selalu nganggap ini sharing. Saya enggak pernah nganggap saya ini guru kalian. Enggak. Ini apa rekan aja, mitra. Kita mitra aja. Apa ingin sharing begini. Tapi ternyata kalau kamu berbuat sesuatu dengan misalnya untuk yang bikin ketuk, apa yang untuk minta ini kurang dikasih ke om gitu ya. Itu mestinya dengan ada pemikiran semacam begitu, ada energi khusus. Apa develop this energy, energy kindness in you. Makanya dikatakan guru devotion dalam tradisi ini, tujuannya bukan untuk gurunya. Sebetulnya untuk kita-kita ini. Supaya kita dengan devosi begitu punya energi, punya kekuatan, punya ketekatan, gak apa-apa, ini untuk beliau. Nah, ini lalu diterjemahkan tidak hanya ke guru tapi ke lain-lainnya. Makanya kepekaan dan segalanya itu memang pentingnya luar biasa. So, this is very important untuk latihan. Jadi, jangan kebatas cuma ke saya saja, tapi saya harapkan ini nanti menjadi kebiasaanmu cara berpikir, kamu akan jadi orang yang lebih peka, yang lebih berwelasa sih, yang lebih perhatian. Pikiran saya begitu. Nah, ini grup terakhir ya. Saya okay. Anyway, kalau begitu, thank you. Terima kasih.
Selamat sore,
Hartono.
Selamat sore, teman-teman. Kesimpulan. Jadi kita di hidup kita bahas tentang dua cara hidup. Yaitu cara hidup pertama yang selalu mencari di mana semua cara itu sempurna. Nah, dan cara hidup kedua itu adalah keadaan yang di luar ini kita tidak bisa maksimal sempurna, tapi kita bisa meningkatkan kapasitas kita untuk bisa menghadapi up and down-nya. Dan kita juga ada bahas tentang tiga aspek karma, yaitu yang pertama adalah karma yang sudah terjadi, yang sudah kita lakukan, yang membawa kita sekarang itu kita tidak bisa buat, kita tidak bisa apa-apa lagi. Tetapi untuk yang sekarang kita bisa lakukan sesuatu karena karma yang sekarang itu bukan menentukan nasib kita, tapi kita masih bisa lakukan sesuatu untuk kedepannya. Dan kita harus hati-hati untuk masa depan dengan apa yang kita lakukan sekarang, karena yang kita lakukan sekarang itulah yang menentukan masa depan kita. Nah, kita juga akan bahas tentang rasa berkecukupan. Nah, rasa berkecukupan ini tadi kita juga ada diskusi seperti pendapat Syukur, bagaimana mempunyai rasa berkecukupan seandainya yang ada itu benar-benar tidak cukup. Seperti gajinya habis untuk biaya-biaya yang lain, benar-benar sampai kekang gitu. Nah, menurut Cina, rasa berkecukupan itu bukan dilihat dari materinya saja, tetapi merupakan cara hidup di mana selalu merasa berlebih. Jadi bisa kalau saya memang nggak materinya ya bisa dalam cara lain, oh, seperti penyediaan waktu dan lain-lain. Nah kita juga ada bahas tentang pati saga dan viraga. Nah pati saga itu kalau yang kita bahas menurut kita, menurut kata ya, yang menurut kita, kita atau menurut saya ya, pati saga itu kita kebahagiaan kita sudah tidak bergantung lagi kepada hal itu. Yang dulu kita rasa kebahagiaan kita tidak bergantung terhadap hal itu, sekarang sudah tidak bergantung lagi terhadap hal itu. Betul tak?
Betul.
Dan kalau wiraga itu emosi-emosi dalam hidup kita mempengaruhi cara kita melihat dunia ini. Jadi kalau saya kayak contoh kasus sipur ya, tentang tesisnya itu, karena pemimpinnya galak, menakutkan, jadi Cikur itu jadi malas, jadi takut untuk kerjaan apa-apa karena selalu disalahkan. Jadi apapun yang Cikur lakukan itu selalu dihantui oleh ketakutan ini. Nah, itu om yang kita bahas selama tadi, selama satu setengah jam.
Wah, thank you. Okay. Sebetulnya saya ini juga apa enggak begitu enggak begitu mementingkan kita semua tahu kata ini seperti apa, patinisaga, wiraga, istilah-istilah semacam. Tapi luar biasa pentingnya untuk tahu. Karena sebetulnya yang bukan untuk dihafalkan dan untuk juga untuk tahu, tapi kalau Buddha ini menerangkan ini, itu biasanya urusannya urusan dengan hidup kita. Urusannya dengan urusan sifat-sifat kita. Jadi sebetulnya keterangan dari Buddha ini benar-benar relevan sekali dengan hidup-hidup. Nanti kita mudah-mudahan ya beberapa hari ini akan yakin bahwa sebetulnya tekniknya itu ternyata tidak seperti yang apa kita bayangkan, bahwa kita latihan seperti yang apa Theo tadi katakan, latihan in the cushion. Makanya tadi jawabnya saya hati-hati Theo, karena sebenarnya bukan kita ini latihan, terus membawa latihan Dharma ini di kehidupan kita sehari-hari. Pikirannya kan begitu kan? Bagaimana membawa Dharma ini ke kehidupan sehari-hari? Ini kan selalu yang didengung-dengungkan, ya kan? Ajarannya bagaimana supaya ajaran ini mempunyai relevansi ke kehidupan sehari-hari? Tapi sebetulnya yang lebih efektif itu dibalik. Bagaimana caranya bahwa hidup ini sebetulnya justru bukannya membawa Dharma ke dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kehidupan kita sendiri ini sebetulnya tindakan Dharma. You don't bring the practice to your life, tapi your life is Dharma. Makanya tadi saya agak hati-hati jawab, sebab ini tidak sama dengan discussion. No. Ini nanti mudah-mudahan beberapa hari kamu bisa merasakan bahwa sebetulnya bahwa kalau kita bahwa hidup ini menjalankan Dharma, hidup ini loh yang menjalankan Dharma, then it's possible to do. Tapi kalau membawa Dharma ke kehidupan sehari-hari, misalnya ngomongkan mengenai marah, misalnya sekarang ngomongkan ini bahwa ini semuanya kita bahwa apa, let's just do nothing, kita rasakan di badan. Pada waktu ngomong begini bisa gitu. Tapi yang lebih penting nanti pada waktu kita marah benar-benar. Pada waktu kita marah benar-benar, ini bagaimana kita membawa hidup ini di Dharma. Jurusnya yang keluar jurus Dharma semua. Adanya attitude-nya semua Dharma. Makanya latihannya harusnya mulai dari segi kepekaan dan kepedulian. Jadi kepekaan dan kepedulian ini penting sekali. Makanya apa selalu kita perhatikan dan apa apa yang kita pikir dalam pikiran kita ini biasanya harus kita tahu apa yang ada dalam pikiran dan sebagainya. Makanya tadi saya setengahnya tantang kalian untuk kalau kalian pulang nanti kalau Gaby karena sudah ada mamah di sini oke okay, gitu. Tapi buat kita-kita yang coba kamu berani atau tidak sebetulnya just to say thank you to your mother atau to your father, just a simple thing sebetulnya. Nah yang lucu sebetulnya kan nggak sukar kan nggak berat, tapi mengapa kok seperti ada resistance, kok canggung kelihatannya, kok aneh. Itu sebetulnya kan bukan begitu kan. Kamu bayangkan mungkin mamanya juga bisa bingung, ini kesambet apa ini kan, tahu-tahu kok bisa begitu atau apa. Tapi saya kira akan membawa kebahagiaan yang luar biasa, dan itu untuk kamu juga luar biasa. Makanya kepekaan dan kepedulian ini latihannya mulai dari hal yang kecil-kecil. Misalnya mengingat hari ulang tahun gitu. Silakan Santi. Tuh. Oh iya, sorry. Ya. Hello. Hey to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh iya. Nyanyi juga dong. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tiup lilin, tiup lilin, tiup. Oh, that's very good. Ya, maafkan gue. Foto. Bagi kuenya. Nah ini kan kalau memang sudah waktunya dapat rezeki, ini datang rezeki. Oke. Ini kalau apa istilahnya kok ulang tahun ya? Ulang tahun itu yang diulangi apanya? Tahunnya atau hari ya? Makanya no, that's usah. Very nice. Dibagi aja sekaligus. Cuman setiap ada ulang tahun begini itu ada baiknya kita itu melihat apa yang namanya satu tahun itu sebetulnya juga hanya konsep, konseptualisasi. Cuma yang penting kita dari hari ke hari ini, meskipun harinya sama, tapi juga akan selalu menjadi lebih bulat tekad kita bahwa hidup ini akan lebih bermakna. So that's good. Terus, is that it? Okay, wow, that's very nice. Ternyata waktunya juga nggak banyak. Well, and congratulations to Fiona dan Claudia. bukannya mau apa single out, bukan untuk menyebut dua, tapi Fiona dan Darto ini juga apa seperti banyak juga apa kita semua yang selalu di latar belakang, selalu bekerja keras dan dengan penuh up and down, dan selalu kita juga sama-sama menjadi live member dari Club Number 2. Ini apa, saya juga masih ingat itu Darto kapan ya mulai temu kamu, itu udah lama sekali juga. Apalagi ketemu Fiona dulu, ketemu Fiona pertama kali, retret pertama kali Fiona ikut, saya malah sakit ya Bin. Malam itu saya masih ingat kamu sama Lenny, wah menjalankan cikung saya untuk pengobatan, so it's nice. Jadi semalam itu malah saya apa merenung duduk di kursi gitu, mengingat ini tahun keberapa sih ini? Hah? 15. You kidding? Benar? Hah? Really? Tahun ke-15? Wow. Hah? Ulang tahun itu sebenarnya. Kok yang nggak bosan gitu kan? Anyway, please have a good dinner and we'll see you back here. Wait, what's up? 15 years. Huh? Oh, very well. Okay, let's have dinner first.